waalidka laba gabdhood oo soomaaliya oo la tuunsan yahay inay tageen dalka Siiriya ayaa markii ugu horreysay ka hadlay sida ay gabdhahaasi ugu safreen dalkaasi islamarkaana uga baxeen dalka Norway. Falastiin Axmed Iimaan ayaa khadka telefoonka ee dalka Turkiga kula xidhiidhay aabaha gabdhahaasi dhalay oo lagu magacaabo Saadiq Cabdilaahi. Ugu horreyna waxay weydiisay sida uu uga war helay inay gabdhahaasi u safreen dalka Siiriya.
wallaahi gabdhahay waxay ugu dambeysay galabnimadii khamiisteed khamiistan khamiisteedii todobaatankii Oktoobar ayaa igu dambeysay. Markaasoo aan tagay oo aan la hadlay oo jawaabtina noqotay email baana ku soo dirnay emailkaasi ayaa ku qoray warbixinteedii akhri waan fadhiistay emailkii markaan akhriyay emailkii waxaa maqlay email ay leeyihiin waana baxnay suuriya aan taqnay markaasoo ayaa igu wardamaysay gabdhahay.
Marka ma wax safar oo aad ku ogeydaa jirta markaas?
Kadibna waxaan bilaabay inaan dib u waco oo telefoonkuba iga qaadi waayeen. Adugu goor laba saacadood oo run ahaantii qoyskayga dhiilo fara badanay gashay iyo dhibaato ayaa kadib bay iga qaaday inantayda weyni tayar way ii diidantay inaan la hadlo. Waayo tayar waxa laga yaabaa inay maqal dhowdahay ay iga maqal dhowdahaysa weyn. Markaa tii weyneyd oo maskaxdeeda aada u balan tahay oo la dhaqay gabigeed waayo qof kale tahay oo ilmahay aan aqaane aan ahayn ayaa ayan ilaahda saymid waxaan wada hadlayna ilaa laba saacadood ayaan wada hadlaynay. Waan ku qancin kari waayo markaa in waxa ka dhamaaday telefoonkii kan lacagta lagu subtu ahaa markaa telefoonkeedii baa dhamaaday. Waanan ku qancin kari waayo in ay bal fadhiisato ay caqligeeda uu ila hadlo.
Xaggee ka wacaysa markaas?
Ila hadal programkan lagu shubay inaanu ila hadal laakiin maskaxdeeda iyadoo soo jeeday inay ila hadasho.
Xaggee ka wacaysa markaa?
U adkaatay.
Xaggee ka wacaysa markaa?
Kadibna waxa dhacday in haddana 12-kii habeenimo ay Facebook haddana soo gashay. Facebookii baan haddana ku wada hadlaynay ilaa 1-dii habeenimo. Marka hore ee telefoonka ay soo iga qabatay ama ay igu tiri waanu baxnay waxa emailka aan akhriyay waxa aan toos ugu sheegay poliska dalka si ay diyaarinta ay u ogaadaan. Iyaguna tallaabo wanaagsan bay qaadeen markiiba oo reaction bay qaateen.
Marka intii ay baxayeen iyo intii waddanka ka baxayeen adinka warkooda maadan helna?
Maana sababta aanaan u helin waxa weyaan taweynina iskool sanadkani fasaxda ka ahayd oo waxay gabadh baan soo caawinayaa bay aroornimadii hore ku baxday. tanina dugsi iskoolkeedii caadiga ahaa ay tegi lahayd tegi jirta bay tagtay. Kaasoo dareed baanaan u tegin dacruur kaa baxday oo midna gabadh baan soo caawinay midna ku tiri iskoolkii baan tegey ma daba geli kartid oo yani ma ogaan kartid.
Markii aa wacaysay ma taleefankoodi gudaha ka wacday?
Taleefankii gacanta ku sidatay baan ka wacay inantayda weyn oo shaqaynaya ilaa Turkiga shaqaynaya.
Marka da'doodu gabdhahan imise jir ayay ahayd magacyadoodana ma noo sheegi karta?
Da'doodu inanta weyn waa 19 jir waa Ugbaad Saadiq Cabdillaahi iyo Raxma oo 16 jir ah Raxma Saadiq Cabdillaahi.
Ya'is leedahay waa ay ka dambeeyeen ama waa ay ku qanciyeen gabdhahani in ay baxaan oo ay Siiriya aadaan?
Horta run ahaantii anigu imika ahaan waxaan ahay gulifoodhul ku siman cid gaara oo aan farta ku fiiqay oo aan tuhmayaa ma jirto. Laakiinse waxaa lagama maarmaan ah in waalidadu ay ogaadaan ilmahoodu meesha ay diinta ka qaadanayaan ayaa muhiima, oo aanay ilmaha un aan la odhanin qur-aan soo baro oo diin soo baro oo qur-aan lagaga hadlin, laakiin la ogaado cidda ay ilmahan ka sharaabayaan ama ay ka helayaan diinta iyo cidda ay ka baranayaan qur-aanka. Dadka aan cid gaarana ma tuhmayo, waayo masaajid iyo malcaamad qur-aan bay hablaayagu ku xidhnaayeen. Marka meesha laynagaga cabsi gelinayo ee lainaga irdaynayo ee la doonayo inaan ubadadeena kala cabsoonaana waa masaajidii iyo malcaamad qur-aankii. Ilama ahana in lagala cabsoodo, laakiin waa in ilmihii lagu joogtiyo lana raadkoogana lagu tagnaado hadba cidda ay ka qaadanayaan diinta iyo cidda ay ka qaadanayaan qur-aanka.
Markii aa wacday gabadhaada oo gabadha weyne ay kula hadashay Ugbaad, maxay ku doodaysa oo ay adiga aabba ahaan kugu qancinaysay inay saxantahay?
Waxa ay igu qancinaysay in ay waqtigii la gaaray bay tiri aynaan dee guryaha un ayna fadhii lahayn ee aynu dadka muslimiinta ah meel kasto ay ku dhibaataysan yihiin aynu tegi lahayn aynu halkay joogaan ku caawin lahayn. Markaasaa daraaddeed baan iyada marka hadalka waxay u dhageysay waxa aan dadka dhibaataysan ee soo qaxay baan caawinayaa, reer Suuriya ee tabaalaysan ayaan u gargaarayaa oon soo caawinayaa.
Marka ma jiraan dad ay israaceen, sidee ugu suura gashay in ay ka baxaan Norway?
Wallaahi waxa ay ugu suura gashayeen dadkan ku hawlan arrimaha noocan oo kale waxa ay leeyihiin abaabul dhaqaale leeyihiin oo ay hablaha yaryar may haysan wax dhaqaalaha haba yaraatee oo ay iyagu isugu deberi karaan oo waxay meeshay doonaan ku tegi karaan. Markaa khad xidhan oo ayaa aftuugay hablahayga abaabulay dhaqaalaha u fududeeyey iyagu waxay gacantooda ku haystaan oo ay ku jid mareen ama ay ku meel mareen ma jiro haba yaraatee.
Sidee ugu suura gashay inay helaan baasaboorradooda? Soo waalidku ma aadinku maadan hayn?
Haa, waxa ay ugu suura gashay waa run oo baasaboorada meel adag baan ku xafidnaay oo aan dee ku ilaalinaa dhammaantayo. Waxa ay ugu suura gashay taweyneyadu mabay raadinin baasaboorkii aanu ka hayna, iyadu mid cusub ay la soo baxday waa qof weyno dee lama kontrooli karayo. Saddexdii bilood ee u dambeeyeen kuu sheegay aan ku yidhi baarinimo xadaafin tay gurigay si wanaagsan uga shaqaysaa, iyadaa guriga ku hadha, anigu waan shaqo tagaa meel deg tagtaa. Waad garan kartaa qof keligii guriga jooga oo guriga dhan ka shaqaynaya kama lagama yaabo waayo hadduu isku taxallujiyo inuu helo wax meel lagu qariyo. Waxay wada ugu dambeyntii way heshay, gooray heshayba annaguna maanaan tabin. Baasaboorka raxma baasaboorkeena tuweynaa iyadaa la soo baxday mid cusub.
Dad marka ma jiraan la tuhmay in ay ka dambeeyeen oo ay aanba bixiyeen gabdhahan oo ama booliisku uu ku daba jira ama adinku aad tuhunsan tihiin oo dalka kusii haray Norway?
Wallaahi taasi waxa weeyaan waa si wanaagsan bay booliska Norway ii caawiyeen, si wanaagsan bay uga howlgareen, hawshana ay gacanta ugu hayaan. Way ii sheegeen dad fara badan inay ku hayaan isha ama ay tuhunsan yihiin aniga, laakiin waxa ay igu dhiirigeliyeen inaan anigu isku hawlo uun arrimaha kusoo aroora labadeeda hablood. Dhalinyaro fara badan oo kale oo xataa baxday way jiraan oo kala duwan. Markaa iyagu waxay laakiin igula dardaarmeen inaan ku ekaado labayada gabdo.
Hadda marka ama ha noqoto Facebooka ama telefoono kale ama xiriir kale oo aad ka heshay markaa kadib ma jiraan gabdhaha?
Haba yaraata ma jirto wax xiriira kamaan helin.
Kaasi wuxuu ahaa Saadiq Cabdullaahi oo ah aabaha dhalay laba gabdhood oo Soomaaliya oo ku noolaa dalka Norway, haatana la tuhunsan yahay inay galeen dalka Siriya oo ka warbixinayay gabdhihiisa iyo goortii ugu wardambeysay.
Dhinaca kale, hay-adda sirdoonka gudaha ee dalka Norway ayaa markii ugu horreysay waxa ay ka hadashay nin dhalashada dalkaasi haysta oo asal ahaan kasoo jeeda Soomaaliya, kaasi oo ku lug lahaa weerarkii ka dhacay suuqa Westgate ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Maria Bendekt Boyerland oo ah madaxa sirdoonka Norway ayaa Arbacadii waxa ay wakaaladda wararka ee AP u sheegtay waa shalay in hay-addeedu ay aqoon u lahayd ninkaasi la tuhmay, islamarkaasina ay isku dayeen inay ku qanciyaan in ninkaasi aanu ku biirin kooxaha jihaadoonka. Warbixintii wakaaladda wararka ee AP ay arrintaasi ka qortay ayaa waxa inuu soo koobayaa Maxamed Cabdisandeere.
Sida wakaaladda wararka ee AP ay qorayso, sirdoonka gudaha ee dalka Norway ayaa isku dayey in saddex sano ka hor uu ka hor joogsado ninkii haystay dhalashada dalka Norway ee lagu tuhmay inuu ka mid ahaa dableydii weerartay suuqa magaalada Nairobi inuu ku biiro dagaalyahaniinta Soomaaliya. AP ayaa intaasi ku dartay in sirdoonku ku guuldaraystay inuu ninkaasi joojiyo. Hadalkan waxa ay wakaaladdu Arbacadii shalay ka soo xigatay madaxa sirdoonka dalkaasi. Ciidanka Kenya ayaa ninkan magiciisa ku sheegay Xasan Cabdi Dhuxulow oo 23 jira, kaasi oo qoyskiisu ay dalka Norway degeen sannadkii 1999. Saraakiisha sirdoonka ee dalka Norway iyagu ninkan ma aysan magac dhabin, horena uma aysan sheegin aqoonta ay u leeyihiin ka hor 4 maalmood ee la haystay suuqa Westgate, halkaasi ay ku dhinteen dad ku dhow 70 qof. Hase yeeshee, Mary Benedict oo ah madaxa hay-adda sirdoonka ee Norway ayaa wakaaladda wararka ee AP u sheegtay Arbacadii shalay in ninkan ay yaqaaneen, isla markaasna ay isku dayeen inay ka waaniyaan inuu noqdo qof jihaad doona.
Well, as we alleged, he left Norway approximately 3 years ago. And prior to that, we did...
Sida aan sheegnay, waxa uu Norway ka tagay qiyaastii 3 sano ka hor. Xilligaas ka horna howl adag ayaan qabnay, taasoo ahayd ka hortag, ayay tiri. Hase yeeshee, waxay maari qirtay in dadaaladii hay-addeedu ay guuldaraysteen, isla markaasna uu Dhuxulow ku sii socday qorshihiisii ahaa inuu Norway ka tago. Mary Benedict ayaa ka gaabsatay inay faahfaahiso sheekadii ay la yeesheen Xasan Cabdi Dhuxulow, waxayna sheegtay sida ay hadalka u dhigtay inay u badan tahay inuu ku dhintay weerarkii dhacay, inkasta oo sirdoonka Norway uuna arrintaasi xaqiijinin. Dowladda Kenya ayaa dhinaceeda xaddii sheegtay inay rumaysan tahay inay heleen haraagii meydka ee 4 ee weerarka qaaday ee lagu arkay kemaradii suuqa. Kemaradihii dhinaca ammaanka ee suuqa ku xidhnaa ayaa muujiyey qof u eg Dhuxulow iyo 3 nin oo kale oo tooganaya dadkii suuqa ka adeeganayay. Ururka Islaamiga Soomaaliya Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi, iyagoo sheegay in weerarkani uu argoosi u yahay faragelinta ciidamada Kenya ee dalka Soomaaliya.
warbixintaasina waxaa inuu soo koobayey wariyaheena maxamed cabdisandheer. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos aad uga dhegeysanaysaan Washington.